Prenosimo saopštenje za javnost iz crkve Hrista Spasitelja u Prištini, odakle kažu da se pozivanje na kršenje vjerskih prava Srpske pravoslavne crkve nastavlja. Saopštenje prenosimo integralno. U nedavno objavljenom tekstu Gurakuča Kučija iz Instituta za studije hibridnog ratovanja Oktopus, šovinizam i za religije, slučaj crkve u dvorištu Prištinskog univerziteta od 3. aprila ove godine, iznesen je niz zapaljivih i flagrantno netačnih tvrdnji u vezi sa Sabornom crkvom Hrista Spasitelja Srpske pravoslavne crkve u Prištini. Gospodin Kuči je u pomenutom tekstu provokativno i neistinito prikazao ovu crkvu kao ideološko sredstvo etničke dominacije, a ne kao legitimni vjerski objekat. Na taj način gospodin Kuči je metodama koje se koriste u hibridnom ratovanju Srbe protjerane iz Prištine označio kao okupatore i agresore, a kršioce vjerskih i ljudskih prava koji bi da unište vjerski objekat i preko njega svaki trag postojanja Srba u Prištini kao navodne žrtve. Treba imati u vidu da je pomenuti autor targetirao Srpsku pravoslavnu crkvu i ranije, optužujući je za skrivanje oružja, što je svojevremeno demantovao KFOR. Usled hibridnog pristupa problematici i skrivanjem otvoreno šovinističkih stavova pod plaštom pravnog i naučnog pristupa, potrebno je na kratko se osvrnuti na tekst kako bi posljednja sumnja u pravu namjeru teksta i otvoreni animozitet autora prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi nestala. Time će se tekst pokazati kao ono što u suštini jeste, još jedan u nizu tekstova uperenih protiv Srpske pravoslavne crkve i njene vjerske i kulturne baštine, kojima se dodatno raspiruje mržnja i delegitimizuje i samo postojanje Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima, a učinjeni i nekažnjeni zločini se pokušavaju sakriti. Saborna crkva Hrista Spasitelja izgrađena je početkom 90. godina prošlog vijeka, nakon peticije velikog broja pravoslavnih vjernika koji nisu imali sabornu crkvu. Prethodno je gradnja crkve započeta prije Drugog svjetskog rata, ali je započeta crkva demolirana u toku rata, a zemljište oduzeto. Dakle, radi se o potrebi pravoslavnih vjernika koja je postojala još prije Drugog svjetskog rata, ali usled nacističkog nasilja, a zatim i komunističke represije, nije mogla biti izgrađena. Gradnja sadašnje crkve je započeta ne od strane Miloševićevog režima, već od strane tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog, potonjeg patrijarha Pavla, u vrijeme kada je u Prištini živjelo oko 40.000 Srba. Građevinske dozvole i lokacija su obezbijeđeni u skladu sa zakonskim normama toga vremena. Opravdano vjerujemo da je ova crkva jedan od rijetkih objekata na Kosovu koji je prošao sve zakonske procedure i čije su dozvole i vlasništvo nad zemljom neupitni i prije i posle rata, što ju je uostalom i sačuvalo od brojnih napada. Označavanje ovog osvećenog vjerskog mjesta kao navodno šovinističkog ili instrumenta okupacije predstavlja grubo iskrivljavanje njegove stvarne vjerske namjene i podriva temeljne slobode vjeroispovijesti, garantovane kako međunarodnim konvencijama, tako i kosovskim zakonima koji regulišu slobodu vjeroispovijesti. Iako je usled ratnih sukoba i posleratnih zbivanja ostala nedovršena, Saborna crkva Hrista Spasitelja predstavlja osvećeni vjerski objekat koji je važan za Srpsku pravoslavnu crkvu. Suprotno prikazu gospodina Kučija, ova crkva nije ni jedina ni nesrazmjerno velika u odnosu na druge vjerske objekte u Prištini. U ovom gradu se nalaze i neuporedivo veća katolička katedrala, a u izgradnji je i ogromna centralna džamija, što ukazuje na mogućnost multikonfesionalne prirode grada u kome pravoslavna zajednica s pravom očekuje ravnopravan tretman i zaštitu svojih vjerskih objekata. Iako cijeli tekst gospodina Kučija počiva na premisi da je u gradu bez Srba takav objekat nepotreban i po njemu navodno obilježje srpske okupacije i dominacije, gospodin Kuči bi u ime intelektualnog poštenja trebalo i da naglasi da Srba u Prištini gotovo da i nema zbog posleratnog progona i otvorenog i nekažnjenog nasilja nad njima, kao i zbog sprečavanja njihovog povratka. U takvim okolnostima ova crkva stoji i kao spomenik represiji nad 40.000 ljudi, čiju je sudbinu pratila i sama crkva. Njeno nestajanje bi bilo i brisanje sjećanja užasan zločin nad 40.000 protjeranih Prištevaca, što je možda i bila namjera ovakvih brojnih pokušaja nakon rata. Važno je naglasiti da je do sada više puta potvrđeno da je crkva u potpunosti legalno građena na zemljištu čiji je vlasnik. Kosovske vlasti su nakon rata više puta pokušale da to ospore, ali bez uspjeha. Posljednji takav pokušaj se završio 2017. godine, kada je zahtjev univerziteta odbačen. Nakon takvog neuspjeha pokrenut je još jedan sudski proces u kome se već nekoliko godina ne donose određene proceduralne odluke. Međutim, pokrenuti sudski postupci i dalje ne znače da postoji bilo šta sporno sa našom crkvom. Postupke može da pokrene bilo ko, ali stanje na terenu može da se promijeni tek nakon pravosnažne sudske presude. Pozivanje gospodina Kučija na 4. Ženevsku konvenciju i Hašku konvenciju kao dokaz navodne ilegalnosti izgradnje crkve predstavlja potpuno pogrešno tumačenje ovih pravnih instrumenata i ponovni pokušaj uvlačenja crkve u politiku. U ime crkve nije oduzeto bilo šta od bilo koga, niti je crkva Hrista Spasitelja pravljena da služi vojnim ciljevima i tu se svaka priča sa navodnim vezivanjem za međunarodno pravo u tekstu završava. Ali imamo na umu da je crkva izgrađena nakon želje stanovnika Prištine pravoslavne vjeroispovijesti, koji su u Prištini živjeli stotinama godina, vide se prave namjere pisca teksta zamaskirane pozivanjem na međunarodno pravo. Pisac teksta svoje bivše sugrađane koji su nakon rata protjerani iz Prištine u ovom tekstu obilježava kao okupatore, a vjerski objekat koji je i pored brojnih pokušaja ostao kao spomenik zločinu nad njegovim sugrađanima obilježava kao političko-vojni objekat koji bi trebalo ukloniti kako ne bi ostao ni najmanji trag tog užasnog zločina. Osim toga, tvrdnje gospodina Kučija značajno ignorišu brojna i dokumentovana kršenja vjerskih sloboda i imovinskih prava Srpske pravoslavne zajednice od strane kosovskih institucija. Kosovske vlasti su u više navrata sprečavale održavanje vjerskih službi u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja, grubo kršeći kako međunarodne norme o vjerskim slobodama, tako i obaveze preuzete u okviru aneksa 5 Ahtisarijevog plana, kojim se eksplicitno garantuje sloboda vjeroispovijesti i pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi na imovinu. Ovi slučajevi su navođeni u izvještajima o vjerskim slobodama američkog State Departmenta i drugim međunarodnim izvještajima o vjerskim slobodama na Kosovu i kao takvi su neupitni za cijeli civilizovani svijet. Lica koja su se ranije bavila ovom temom na sličan način imala su ideje da se crkva prosto oduzme od Srpske pravoslavne crkve i pretvori u muzej. U maju 2022. i 2023. godine kosovske vlasti su bez pravnog osnova zabranile eparhiji Raško-Prizrenskoj da održi bogosluženja povodom praznika Vaznesenja. Svaka od ovih zabrana sprovedena je bez bilo kakve pisane odluke i uz pozivanje na nejasne bezbjednosne razloge. Ove sistemske zabrane predstavljaju ozbiljno kršenje fundamentalnih vjerskih prava, kao što su pravo na slobodu okupljanja i bogosluženja, koji su kamen temeljac međunarodnih normi o vjerskim slobodama u demokratskom svijetu. Situaciju dodatno otežavaju brojni napadi i zloupotrebe kojima je crkva bila izložena tokom godina. Nakon rata 1999. godine, suprotno navodima iz teksta, zabilježeno je nekoliko oružanih napada na crkvu, a spriječen je i pokušaj miniranja. Kada se nije uspjelo sa fizičkim uništenjem vjerskog objekta, naša crkva je potom pretvorena u javnu deponiju i toalet. Nakon nastojanja Srpske pravoslavne crkve da se crkva očisti i zaštiti, uslijedile su političke demonstracije i dodatno oskrnavljenje objekta grafitima i snimanje skarednog spota, što je direktan pokazatelj nepoštovanja i neprijateljstva prema srpskoj zajednici, ali i hrišćanskoj tradiciji. Odsustvo adekvatne reakcije kosovskih vlasti na ovakve incidente doprinosi atmosferi netolerancije i stalnih pritisaka, i stoga je pitanje ove crkve itekako legitimna tema za status vjerskih sloboda na Kosovu. U martu 2025. godine televizija Koha prenijela je dijalog dvojice profesora kosovskih Albanaca, gdje je otvoreno iznijet stav da je crkva Hrista Spasa trebalo da bude uništena posle rata. Ovakva zapaljiva retorika ne samo da raspiruje međunacionalnu netrpeljivost, već i ugrožava zajednički život svih građana. Nijedan od nivoa vlasti ili bilo ko iz intelektualne javnosti po običaju nisu reagovali na ovakve provokacije. Ovo jača zabrinutost srpske zajednice zbog dodatnog marginalizovanja, brisanja kulturnog nasljeđa, istorijskog revizionizma i konačnog pretvaranja Kosova u etničku albansku državu. Ovakva razmatranja na TV Koha, kao i tekst gospodina Kučija, nacionalizam i netoleranciju za bilo šta što nije albansko, pokušavaju da uviju kvazi Kučine i kvazi pravne rasprave, zbog čega su još opasniji od otvorene mržnje koju Srpska pravoslavna crkva trpi godinama. Institut gospodina Kučija pokušava da se nametne kao organizacija koja se bori protiv metoda hibridnog ratovanja, dok iste metode protiv kojih se navodno bori primjenjuje protiv vjerske ustanove, koja je i inače pod stalnim pritiscima albanskih nacionalista i ekstremista. Da budemo i potpuno precizni, proglašavanje Srpske pravoslavne crkve u situaciji u kojoj je stalno izložena napadima, prijetnjama i uskraćivanju prava za navodnog agresora upravo predstavlja metode hibridnog ratovanja koje gledamo po cijelom svijetu. Posebno je problematično isticanje OVK kao tobožnjeg zaštitnika Srpske pravoslavne duhovne baštine. Istorijske činjenice i brojne fotografije i međunarodni izvještaj jasno pokazuju da je ovakav stav daleko od svake stvarnosti. Srpske pravoslavne crkve su uništavane od strane pojedinih pripadnika OVK i u toku i nakon rata, a na brojnim oskrnavljenim hrišćanskim crkvama i grobljima na Kosovu i danas se mogu vidjeti grafiti OVK i tragovi vandalizma. Odnos prema baštini Srpske pravoslavne crkve, brojnim srednjevjekovnim srpskim crkvama, jasno se može vidjeti u više međunarodnih izvještaja o pogromu u martu 2004. godine, kao i u izvještajima o posleratnom nasilju i rušenju. Cinično proglašavanje napadača za zaštitnike predstavlja još jednu u nizu upotreba hibridnih metoda u samo jednom tekstu. Uzevši sve u obzir, radi se o tekstu u kom su bivši sugrađani gospodina Kučija, koji su u Prištini živjeli stotinama godina, proglašeni kolektivno za okupatore, a njihov vjerski objekat, koji je godinama skrnavljen, koji su ekstremisti pokušavali da unište i koji je simbol nepoštovanja vjerskih prava pravoslavnih hrišćana na Kosovu, proglašen je simbolom okupacije, iz čega proizilazi da treba da nestane na bilo koji dostupan način. Dešifrujući metode novog govora koje su uspostavljene daleko prije gospodina Kučija, tekst implicira da je spomenik na protjerivanje Srba iz Prištine potrebno uništiti ili pretvoriti u nešto drugo, jer je preživjeli i podsjetnik na jedan užasan posleratni zločin, na masovno protjerivanje Srba iz gradova na Kosovu, prije svega iz Prištine. Međunarodna zajednica i diplomatski akteri treba da insistiraju na punoj zaštiti vjerskih sloboda i prava zajednice, jer samo tako Kosovo može da izgradi trajni mir i stabilnost koji su zasnovani na poštovanju nasljeđa svih zajednica i svih građana Kosova i Metohije, bez obzira na njihovo etničko i vjersko porijeklo. Pitanje zaštite Srpske pravoslavne crkve i njene baštine na Kosovu i Metohiji je bila tema Ahtisarijevog sveobuhvatnog plana iz 2007. koji je Priština preuzela kao obavezu pred međunarodnom zajednicom i zakona koji iz njega proizilaze, kao i najnovijih obaveza u Briselskom i Ohridskom sporazumu 2023. godine. Sve ovo argumentovano pokazuje da nije riječ o fiktivnim pitanjima, već o suštinskim problemima u kosovskom društvu, čije će rješavanje biti važan pokazatelj civilizacijske zrelosti Prištine. Ako se bilo ko nada da će Kosovo moći da postigne bilo kakav napredak bez realnog ispunjavanja fundamentalnih evropskih i civilizacijskih vrijednosti, onda svi u tom društvu treba da se zapitaju gdje to društvo stvarno stremi i kakve vrijednosti želi da podstiče. Ukoliko se radi o vrijednostima iz citiranog teksta gospodina Kučija, to nisu vrijednosti koje će bilo koje društvo da dovedu na bilo koji cilj za koji se vrijedi boriti. Stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske koje potpisuje Aleksandar Radovanović. U prilog ovim najnovijim dešavanjima iz arhive našeg radija izdvojili smo dio iz emisije Kosmetska kandila, u kojoj je pastir vjere i svetinje protojerej Stavrofor Miroslav Popadić, kojeg je 1975. godine rukopoložio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Pavle Potonji, blaženopočivši patrijarh srpski, podijelio je sa nama tada svoja sjećanja na lijepe i teške trenutke svoje službe. Otac Miroslav je od 1983. godine prištinski paroh, gdje je ostao do martovskog pogroma 2004. godine, kada je čudom Božijim izvukao živu glavu iz paljene crkve Svetog Nikole. On se i sjeća događaja iz 1999. godine, kada je bombardovano groblje i kada su na sve strane letjele kosti naših predaka, kako kaže otac Miroslav. Oče, iskušenja na Kosovu, možda i posebno u tom dijelu Kosova, bilo je uvijek. Eto, još i prije rata, još 90. godina, ostao je zabilježen onaj događaj kada su iz sabornog hrama pokušali da ukradu ikone sa jednog od posljednjih ikonostasa Debarske škole.
Jeste, u Prištini je i zaista imao predivan ikonostas, dakle rad Debarske škole, kao što vi rekao ste, i još kakav postoji samo u crkvi Svetoga Spasa u Skopju, Jovan Bigorski, jedan u Bugarskoj se nalazi, to je bio četvrti. I baš Banisa Nušić u knjizi o Kosovu opisuje taj ikonostas, kaže kao da su ga žene vezle, a ne da su ga majstori radili, jer on je svaki stup posebno bio motivisan motivima iz Biblije, Svetoga Pisma, dakle ima tamo život Hristov na nekim stubovima, pa onda presvete Bogorodice, pa s obzirom da je crkva počela Svetome Nikoli, onda je isto tako život Svetoga Nikole, zaista nešto predivno. Inače, ta crkva, tu je bio ranije manastir, pa su vrijeme Turaka on je uništen, 1843. godine, zahvaljujući tako Srbima, taj crkva obnovljena i čak što više ulazio s pomoću stepenika, jer nije to vrijeme, nije smjela da bude veća bogomolja pravoslavna ili bilo čija kuća, već od najmanje turske. I tako da ona bila ukopana jedno vrijeme u zemlji sve do 1912. godine, pa to onda kasnije otkopano. Kažem, imalo je ne samo taj ikonostas što je imao veliko značaje, nego imalo je mnoga druga bogatstva, imalo je zaista i evanđelje iz 17. 18. veka i u Rusiji što su štampana. Onda imali smo krst srebrni u Duborezu, sve izrađen, kakav samo još postoji manastir u Hilandaru i manastir u Dečane. Imali smo zaista starih knjiga i još puno svega toga, ali nažalost sve to 2004. godine, to je sve uništeno.
Pričajte nam o spaljenoj crkvi u Prištini. o njenom istorijatu.
Pa eto kažem, to je to što se zna, dakle, o crkvi. 1912. dograđena i priprata i onda mi smo kasnije isto dograđivali i uradili smo i kupolu. Predrag Ristić, arhitekta, je bio nekoliko dana u Prištini, tako da je dograđena bila kasnije i kupola. Tu smo imali jednu crkvu, kasnije to počeli sa izgradnjom i hrama Hrista Spasitelja, jer u Prištini nekada imalo 12 crkva. Nažalost, sve su one uništene i pred drugi svjetski rat narod se pripremao da se podigne hram, da se bude posvećen Hristu Spasitelju, s obzirom da je preko Kosovske bitke postojala crkva posvećena Hristu Spasitelju u Prištinu i u kojoj su mošti Svetog kneza Lazara počivale 2 godine i 7 mjeseci. I zato je narod želeo, kažem, da se ta crkva obnovi. Imali su svoj plac gdje se danas nalazi Narodno pozorište, koje danas nalazi Vladimu Jašariju, nažalost. I tu je pripremljen bio materijal, ali naišao je drugi svjetski rat. E, posle rata taj materijal je sve raznet, zemljište je konfiskovano i tako da je svim stalo. Posle 2000. godine da krenemo sa crkvom u Prištini, izgradnju nove crkve. Nažalost, ta crkva danas tako stoji. Eto, pokušavali su i da je ruše i da pale i da obeščaste šta sve tu nisu radili. Mi imamo sva dokumenta, sve papire crkva posjeduje. Oni sad pokušavaju dan danas da to unište, ali nadamo se da im to Gospod neće dozvoliti.
Oče, da se vratimo mi na ono vrijeme prije 1999. godine, kako su živjeli Srbi u Prištini i crkvena zajednica okupljena oko crkve u kojoj ste bili starješina?
Sama Priština je imala oko 40.000 stanovnika, zaista je bilo živo, tako tu narod je dolazio u crkvu, bila je prepuna crkva. I zato je bila, kažem, mala da prihvati sve vernike i zato je bilo se i počeo sa izgradnjom nove crkve. Zaista to je bio ovako gospodstven narod, pogotovo ti stari Prištevci. Oni su držali da vere i sjeća se ovako. Zaista, eto, puno njih su ovako bili ljudi vanatlije. Kad odeš, recimo, kući, on to radi. Možda, ali kad dođemo u srpci vodi se, on odmah želi da se dotera. Kad im je krasna slava, oni lepo se to, svaki mu se sa kravatom u crkvu dođu, šešir, kući ceo dan prestoji da podvori svoje goste. Zato kažem, bili su ljudi ovako česti i pošteni, ali nažalost se to dogodilo što se dogodilo.
Oče, dolazi 1999. godina. Kako pamtite te dane početka NATO agresije na našu zemlju? U stvari, da vas pitamo najprije, kada se počinje osjećati taj epilog koji će se kasnije desiti na Kosovu?
Pa ono, već 98. godine zaista počinje ubistva, počinje stradanje našeg, pogotovo vojnika, policajaca, tako. A eto tako, pred početak samo to bordanje, da kažem da su u Prištini živjeli nas 4 sveštenika sa porodicama. Pored crkve smo živjeli otac Sajan Kojić, a 100 metara niže živio je otac Milorad i zaista jedan predivni sveštenik koga ja moram da pomenem, koji nije rođen na Kosovo i Metohiji, ali mislim da više ljubi i voli Kosovo i Metohiju nego i mi. Otac Radivoje Panić, eto, bila mi je velika čast što je tako bio sam s njim tu, ali eto, kad su nastala nezgodna ta danja, tako mi su se imali tako problema. Jer 2 dana prije bombardovanja mi smo imali bratski sastanak u Prištini ispred sa našim vladikom, tada vladikom Artemijem, i onda on tako nagovestio da se to pripremaju ti teži dani, da budemo spremni da ne izdamo, dakle, svoju crkvu, da se potrudimo da ostanemo sa svojim narodom. I zaista, eto kažem, bilo je zaista problema puno. Sada donacijama iz Grčke mi smo išli do Vranja, stizala ta pomoć, pa smo onda mi sveštenici odlazili. Mi smo tu hranu i eto koliko se moglo, tako trudili se da podelimo narodu. Počela su poslije 2 dana, dakle, poslije toga našeg bratskog sastanka i ta bombardovanja. Ne samo da su stradale, dakle, vojni objekti, nego nažalost stradala i mnoga ta infrastruktura i škole i domovi zdravlja. Ali mnogo je stradalo i vojnika i policajaca. Mi svešnici često smo imali, nažalost, i sam opela. Ali sve se to nekako podnosilo, ali bio je najteže jednoga dana kada su prepale, znate, 2 bombe na groblje, kada su uništene i kapele, kada je porušeno mnogo spomenika, 2 velika kratera su napravljena, pa su letele kosti na sve strane. E, to je zaista za naš narod tako sve to potreslo, ali nekako i sve se to nekako izdržalo. Nije toliko narod bio zaplašen, i mi znamo, u crkvu puno je dvorište, djeca dolazilo kod nas, mi smo svešnici bez veze, tako neki stoni tenise, i tu se djeca okupljala, ali djeca su stradanja, nažalost, nastala tek poslije potpisivanja komunarskog sporazuma i odlaska našega naroda.
Tada odlaze Srbi iz Prištine. Oče, koliko Srba ostaje? Vi naravno ostajete u svoj narod sve do kraja.
Ja eto kažem, zaista počelo najprije da se kreće taj narod iz Metohije dole. Sjećam se kad su krenuli iz Prizena i vladika me pozvao i kaže, idite, kaže, vi svešnici samo odakle dolazi narod iz Prizena na ulaz, da sačekate narod, da pokušate da ih zadržite u Prizenu. I mi smo otišli najprije kod upravnika sudinskih domova, da pitamo da li bi mogo taj narod tu da se smesti, on je to prihvatio. I mi smo onda otišli tamo odakle taj narod dolazi, zamolili smo ljude da ostanu, da ne odlaze, i zaista većina njih je prihvatila to. I mi smo ih smestili u domove studentske, ali 2-3 dana je bilo hrane, poslije toga nije imao ko da je hrane da, a počela su već i stradanje, ubica, ograde samo, tako da se taj narod pokupio i nažalost otišao. E poslije toga zaista, kažem, počela su velika stradanja. Po samome gradu pristigli su nam u pomoć odmah uz naše vladiku i mitropolita Filohije i vladika Tanasije. I jednog dana su tako mi javili da pripremim narod, doći patrijar Pavle iz Beograda. I kako u to vrijeme ljudima nisu radili telefoni, krenuo sam da pozovem moje parohijane znajući gdje koji živi. Međutim, na mnoga vrata gdje sam pozvonio ili pokucao, ili se nisu otvarala, ili iz tih stanova su izlazili šiptari i čudili se otkud ja. I zaista ja nekako do trenutka nisam nekako ni osjećao strah. Zaista narod se skupi u ogromnom broju kad je stigao patrijarh sa vladikama. On je tu pokušao tako da ih ohrabri. Otišli su zajedno i ovih predstavnika UNMIK-a i KFOR-a da pokušaju oni da nešto učine. Ali, nažalost, kažem, slaba je ta bila pomoć. I onda samo se čulo, ona je ubijen tamo, ona je tamo kidnapovan. Počela je sa paljenima kuća. Sjećam se lepo kada je prva kuća u neposrednoj blizini crkve izgorela. To je bila kuća predsjednika crkvenog odbora Momčila Blagotića. I njemu je neko komšija tu Srba dojavio i on me pozvao i kaže, oče Miroslave, kaže, javio mi je komšija jedan Boro. Ali eto, nažalost, kaže, taj Boro je bio je sa suprugom i samo živeo, nisu imali djece, ali mnogo česti ljudi, što kažu, nisu im rava zgazili, ali poslije nekoliko večeri i njih su pretukli, pa su i oni sutra da moraju da napuste kuću. I kaže, taj Boro mi je javio, kaže, da gori nešto u blizini moje kuće. Ja mu kažem, ovo mi čeka, momo, nije u blizini tvoje kuće, nego gori tvoja kuća. I ja sam onda obavestio ovamo i eparhiju naše i stigli su izjutro rano, odmah je došao i vladika Tanasije i nije imalo što da se vidi, to je zaista sve bilo zgarište. Poslije toga svaku noć se vidjelo kako gori poneka kuća, ne poneka, nego na sve četiri strane. Bilo je zaista to strašno gledati i onda tako narod je onda tako bio zaplašen i iz dana u dan sve su odlazili, vidjeli su da nema tu šta traže, pomoći od ovih nije bilo. Ovi su provocirali na sve moguće načine, čak što više u to vrijeme i prevodioci su bili šiptari. Ja znam, pričala mi je tako jedna devojka, Srpkinja, koja je bila isto prevodilac, Vesna Vitković. Zamisli, kaže, hoće mi da se učiniti sve, oni služe. Pozna me, kaže, jedan oficir jedan dan i kaže, Vesna, sramota, šta rade, kaže, vaši popovi. Ja kaže, začuđen, pita, kaže, pa šta rade? Pa kaže, vidiš, kaže, kako svaki dan, kaže, provociraju narod, a ono svaki dan po 5 puta ođu se oglašavaju sa minareta i kad su oni vojnici pitali ove njihove prevodice šta je ovo, oni kaže srpski popovi, kaže, provociraju nas. I oni su odmah shvatili. I ona kaže, aj dojte, kaže, da vas ja odvedem, kaže, pa da vidite, kaže, gdje žive, kaže, moji svešnici. Inače, kažem, nas smo tu 4 svešnika bili, ali počeli su poslije toga napadi na nas, recimo, konkretno od Radivoje Panića, jednog dana se javili u selo Batuse, da je ubijen jedan mladić i on je krenuo da ide na opelo, istarao je kola iz garaže i kad se vratio da zatvori vrat od garaže, odjedan put u dvorištu stupala 3 mladića, šiptara, jedan je držao bombu, jedan nož, jedan pištolj u rukama, naredili mu da uđe u kola, on uspio je nekako da izbjegne, oni su mu uzeli kola i otišli. Ali on se ipak snašao i poslije svega toga obezbedio jednog čovjeka da ga odvede i otišao ubatio se na opelo, jer poslije toga s obzirom da nije imao vozilo, a parohija mu bila Kosovo polje, on se povukao u Kosovo polje, oču Milorada su tako upali u stan i onda nešto smo stvari pokrali, a njegova parohija bila i Lapje selo, jedno selo, on se tako povukao u Lapje selo. Onda eto tako, ja sam tu ostao i sjećao se onda da sam morao, eto i ja, moju djecu, došao mi je Šurak iz Kragujevca da povede svoje djece, mlađe, a ja i žena smo ostali još malo u Prištini i kad su djeca kretala, počeli su da plaču i eto kao Bog sam, stigoše samo vladika mitropolita Filohije i vladika Tanasije i najmlađi sin koji je bio ta 3. godina bogoslovije, on je najviše plakao i mitropolit ga je tešio, kaže nemoj da plačeš, doće dan, kaže da se ponovi vratite ovdje u Prištinu. I eto, moj sin je sada đakom na Novom Pazaru, a piše pjesme, pa je jednu pjesmu posvetio baš i mitropolita Filohiju, a vjerujem da ste vi čuli, zove se Vladi koji đede.
Da, čuli smo i da će Bog da i on bude gost u ovoj našoj emisiji, pa da tu pjesmu čujemo i od njega.
Puno tih pjesama. Kažem, tako tu nas, zaista kažem, eto, često se s vladike posjećivali i mitropolit je najviše, kažem, boravio u Peći, zaista mnogo učinio za taj narod tamo pećki, i oni sveštenici iz Crne Gore i oni sveštenici u Peći. Vladika Atanasije je bio neprekidno po Kosovo je odlazio i dole po Gnjilanskom kraju, i mi sveštenici smo tako često gdje on tražio odlazi skupljali narod, i on je dolazio, hrabrio taj narod. Odlazio sam često rizikujući sam sa svojim kolima. Eto, sjećam se kad su u Obiliću ubili porodicu Cević, supruga i suprugu i sina. Meni je prvo javljeno, ja sam otišao tamo pa sam javio posao eparhije. Onda isto tako poprišli sve što se dešavalo, kad je onaj autobus u Podrevo dignut u vazduh, došao jedan sveštenik Irac i poveo me tamo u američki kamp. Tad se bilo između Kosova i Polja i Prištine, bila američka bolnica. Sada se bilo užasno od toga dana kad sam sve to gledao. Ljudi nisu znali kako da se jave svojima, da ja sam uzimao broje pa sam javljao tim ljudima kako šta se tamo dešava. Zaista posle sam tu imao mnogo provokacija. Jedno vrijeme čuvali nas je ti engleski vojnici, ali slaba je tu bila vajda. I pod njih tu oni su često tu kamenovali crkvu i dvorište, pogotovo kad su oni povukli, onda je još visi napad bio tako na crkvu. Ja sam sve skupljao to kamenje i bile su tri velike gomile kamenja, i sam general Mini, italijanski general koji je bio tada, dolazio i čudio se tako kada je vidio toliko kamenje. Ali eto, sve se nekako izdržalo i krajem 2003. i početku 2004. nekako se stanje primirilo, i zaista kažem, eto, ja sam se nadao da će biti bolje. I onda ljudi koji su raseli iz Prištine po Bijeloj, po Nišu, javili su da će za vaskrs organizma dođu. Ja i moje popade su se trudili tako malo, kažem, aj, bar po nekoj jedan pripremimo da ih dočekamo. Ali, nažalost, eto, došao je taj mar 2004. godine kada stradala i crkva i narodi.
Oče, prije tog događaja stradanja 2004. godine, da nam pričate malo i sudbinama ljudi koji su bili zatvoreni po stanovima u Prištini. Koga se sjećate? Da nam pričate o dvije heroine našeg doba, svete žene, Mitri Reljić i Darinki Jevrić.
Ljudi su bili potpuno zatvoreni. Onda jedino što je bilo, to je bilo da nas KFOR jednom nedeljno vozi do Gračanice i kupili bi za 7 dana što treba, i onda bi tako izdržali, i kažem kao u zatvore, zaista, ali hrabri su bili, neki su u crku dolazili, recimo je to ja sam bio tako iznenađen baš jednog dana, prilično skoro 3 km od crkve, stigli su jedno jutro na liturgiju Darinka Jevrić, pokojna Bogdruž, prosti naša pjesnikinja velika sa Kosova i Metohije, i Mitra Reljić, profesorica. I one su peške hrabro onako došle kroz Prištinu i probile, da kažem, tako reći led, i često tako dolazile. I posle toga i ja sam odlazio kod njih da ih ponekad obiđem, i ne samo njih dve, nego Srudio i druge koje se god mogu da odem da vidim. Tako, ali onda u Starački dom, tamo smo imali, još je bilo ostalo oko 150 Srba u to vrijeme, i njih tamo niko nije obilazio, i tako da sam eto trudio se pomoći tih vojnika da odem i njima da vidim.
Kako su živjeli ti starci u domu, oče, tada?
Ruku za srce mora da kaže da su ih dobro držali, nisu imali problema. Oni su se hvalili ovako na to osoblje da nisu imali problema. Imali su zaista sve te uslove tu dobre, ali kad odem ja tamo, neće niko da progovori srpski, zaista imao se problema. Jedno vrijeme su me tako češće više zvali da ode kad neko umre, da obavimo pelo. I sjeća se baš kad sam prvi put otišao tamo, i ma neće niko živi da progovori, sam rukom pokazuje. Te posle jedna progovori, ono beše neka srpkinja iz Leskovca, udata tu za jednog šiptara. Tako ona mi pokazuje. A posle toga su i prekinuli, kasnije su, nisu ni pozivali. I sjećam se kad sam otišao za mitrovske zadrštice na groblje, i tamo se primetio dosta i grobova novih, i samo su pisani neki brojevi, i na jednom je samo je pisalo jedan Petkora Kočević iz 9 Jugovića. Znali smo svi da je on bio kidnapao, da je nestao. I ja sam onda obavijestio takvu eparhiju, i tek poslije toga su to otištite su onda na uviđaj, onda su uvidjeli tako da je on tu bio sahranjen, i bilo još tu sigurno ih kidnapovanih, ubijenih koji su tu sahranjeni, ali samo po nekim brojevima. Zaista imalo tu puno provokacija. Evo, meni su isključivali tu i struju, pa su onda imao sam problem sa vodom, eto malo će biti možda dosadan, baš jedan slučaj, tako da ispričam. Ja jedno jutro ustanem i pogledam, meni šiklja voda iz one šahte od vodomjera. I ja šta ću, spustim se nekako i na venti, to zatvorim, sav sam bio u vodi. I onda odim tim engleskim vojnicima koji su udežali, prijavim taj slučaj. I oni kažu, dobro, kaže, mi ćemo da javimo našima. I posle toga dođe na oficir, pogleda, pita šta je, kako, ja mu kažem. I kaže, vidit ćemo da dođu te komunalne službe. E, posle toga stigoše njih četvorica tih iz komunalne službe. Jedan nosi jednu svesku, jedan nosi klešta, jedan šastiger i još jedan i sad pitaju šta je, kako je, kao jedan samo zna srpski da govori. I ja mu kažem da je problem da je mi juri voda. I on kaže, dobro, kaže, ali mora da se kupi novi vodomer. Ja kažem, pa dobro, kako da kupimo kad ja ne smijem da izađem. Ona jedan kaže, pa kaže, ja ću da ti kupim, kaže, 100 maraka da daš, ali pitaju u dvojicu majstora, kaže, da li će ti rade. I oni ih pita, oni kažu kao po hoće. I ja mu dam njemu 100 maraka, on ode donese, ja vidim da je to stari vodomer. I oni su tada sve skidali, krali srpski vodomera i te vodomere i sve što je bilo. I sad dođe, i ja kažem, pa ovo je star, kaže, pa nema, kaže, drugi da se nabavi. I sad oni odošli, ta dvojica majstora ostale za mene taj vodomer. I te će ovaj jedan kaže, znaš šta, ako hoćeš da ti menjamo, ovo moraš da platiš. Pa kaže, koliko? Pa kaže, koliko ti hoćeš? Pa ne kaže, koliko? Ne, ti koliko hoćeš sam. A ja donesem 20 maraka i dam, kažem, evo je 20 maraka. A on kaže, a ne, kaže, ovo malo, kaže, ovo za njega. Kaže, za mene, kaže, još mora da daš 10 ako hoćeš. Pa kaže, mnogo, ako hoćeš, ako ne, mi idemo. Ja nemam kud, donesem još 10 maraka. On za mene onaj vodomjer. Kad pogledam, ono, opet voda juri na ovo drugo staklo. Pa kaže, vidiš šta je sad, i ovo polomljeno. Ne znam, ja ću da idem, kaže, da vidim kod moj šef. Sutra ću dođe. I zatvorim vodu, sutra da ponovo dođe, sad donosi samo staklo da zamenju. Pa kažem, kako može sad, danas može samo staklo, a juče nije moglo. A ne znam, ja tako im Bog, tako rekao šef. I zamenio on to samo staklo i ode. E, posle nekoliko vremena, meni ponovo to se ošteti tamo. Dođe isti taj majster, zameni, skinu potpuno vodu, me samo poveza. Kažem, pa čekaj, ako ne ide sad kontrola neka, aj ti ne brini ništa, kaže, koje džamija plaća, kaže, pa jedan kiša možda ne plaća. I kaže, samo ti kaže, ga nije rekao. E, moglo se sve i svašta. Poslije toga su mi struju to isključivali, 15 dana nisam imao struju. Pa onda nekako molio i vladika je dole gore, pa me priključiše, ali nekoliko dana pred bombardovanja oni ponovo isključiše i vladika mi dade tad 1800 maraka, ja platim, poslije dva dana nažalost dođe do bombardovanja i sve propada. A prije toga isto tako isključili su mi telefon onaj koji sam imao, jer i tu bili stigli računi i tako svega toga bilo. Sigurno kažem, eto, hvala Bogu, bilo i ti lepi trenutak. Svaka nedelja i svaki praznik kad sam služio liturgiju, bio to zaista lep dan. Eto, skupljalo se to malo naroda što ima u crkvi i tu su zaista koliko najrođeniji smo bili mi s drugima. Ali eto, u tih 5 godina koliko sam bio tamo, za to vrijeme imao sam jedno opelo u samom početku, dakle jedno venčanje i to naš veliki brat Živojin Rakočević se venčao tu i imao sam jedno krštenje i to jednog Amerikanca koji je zaista tu gledao sve šta se dešava, šta se događa i često je dolazio on tu kod mene, obilazio me sa jednom doktoricom i kad je vidio kako je stanje i šta je, kaže, ja hoću da se krstim i hoću da mi daš ime Lazar, po knezu Lazaru, kaže. Eto, ja sam njega krstio, ali ne samo da sam formalno krstio, nego poslije toga on je i postio i pričešćivao se i kažem, zaista to je bila jedna velika radost. Inače, bilo se tu i oko sela, oko Prištine koja sam ja obilazio, tamo je bilo i krštenje, venčanje, ovako ljudi su to ipak držali, ali u samom gradu Prištini to je bilo zaista teško.
Oče Miroslave, dolazi i taj 17. mart 2004. godine, pa pričajte nam o tome. Kako je došlo do toga da ste ostali sami u gradu?
Dobro, ostalo je naš još tada stotinak Srba u gradu, bilo je stotinak Srba. I eto, bio je kao i sad vaskršnji časni post, tako i nismo se pripremali radost na danu. I već 16. prema 17. u stvari 16. su stradala ona djeca šitarska tamo i onda da se ponala vijest kao navod da su ih Srbi gurnili u vodu. I već 16. preko noći oni su počeli tako te probleme da stvaraju. A ja sam upravo 17. trebao da idem u manastir Gračanicu da služim pred svećenu liturgiju. I ja krenem izjutra iz Prištine rano, kad sam došao na izlazu iz Prište, kružni tok tamo, beše policija i zaustaviše me da ne mogu da idem. Ja kažem moram da idem, kaže ne može, zabranio da se ide tamo. Ja pozovem jednog sveštenika da me zameni tamo, on kaže ne mogu, bolestan sam nešto. Onda ja okrenem preko Kosovo polja, sela Ugljara, Preoce, Lapje sela i dođem u Gračanicu, služim se tu liturgiju. I onda se vratim ponovo istim putem, pa se vratim u Lapje selo kod oca Milorada, sveštenika. I on kaže, ma nemoj da ideš za Prištinu, stani ovdje. Kaže, ma ne, neću. I ja krenem i zaustaviše me tu opet Srbi policajci koji su bili u ovoj kosovskoj policiji. Kaže, ma nemoj da ideš. Kaže, ja ću da krenem, pa ako bude nešto, ja se vrati. Krenem prema Prištini, međutim prema crkvi nisam mogao da odem, već samo bilo blokirano. Ja krenem s druge strane, pa odem do Obilića, s obzirom da je Obilić bio isto moja parohija. Tamo imalo još 300 Srba u Obilići u to vrijeme. I onda ja budem tamo i oni mi rekao što kažu 12 sati zakazali u Obiliću demonstracije. I zaista oko 12 sati oni počeše tamo te njihove demonstracije. Ali poslije toga iz centra grada oni krenuše prema srpskim kućima. Ovamo, gdje se pogotovo najviše porodice Todorovića bila. I tu je prolazi željeznička pruga i kad su došli tu, oni kamenje željezničke pruge, sve počešta kamenje po srpskim kućama, ali poslije izvjesnog vremena to se smiri, povukoše se i ja onda pozovem jednog komšiju kod crkve Prištine Ilije Trajkovića, rekao kako je stanje, on kaže, ma teško, kaže, loše, kaže, ne dolazi, ali ja ipak krenem za Prištinu. Međutim, putem koji sam ranije odlazio nisam dozvolio, onda ja skrenem drugim putem i dođem do crkve. I kad sam stigao u crkvu, uđem gore i otvorim one roletne moje da malo prolutiram sobu. I samo sam otvorio roletne, prozor udari u staklo, jedan veliki kamen ulete u sobu. I ja, s obzirom da postavila tu jedna zgrada koju su radili neko ministarstvo šitarsko, ja odem tamo, bio policajci, ja mu javim, on kaže, evo sad ću ja da pozovem tamo u stanicu, javim, ja se vratim kući, stiže patrola. Kaže, šta je bilo? Ja kažem, tako i taka stvar, kaže, evo, slomiše mi staklom. On kaže, uđi zatvori, kaže, skroz te prozor, nemoj da provociraš, kao da ja njih provociram. I ništa, ja tako uradim. Kad je bilo negdje tu noć, dakle, 17.18, negdje oko 1 sat, ja čujem veliku galamu, pogledam u dvorište, vidim 30-40 policajaca. Ja uzem samo telefon, izađem dole, pitam šta je, čemu se radi, neće niko ništa odgovori. Ja pozivam ovog komšiju Ilio, koji zna šiptarski, i kažem, dođi šta smo ovamo, rekao, zaista ne znam šta se dešava, ne daju mi da pođe prema crkvi. I poslije on stiže, oni njemu objašnjavaju, kao da je navodno su tri mladića naišli i da su bili kod vrata, i da je naišla patrola, nije smjela ništa preduzme, nego je pozvala pojačanje, oni su pobjegli i kaže, neka ide, kaže, pop slobodno neka spava, mi ćemo sada postavimo tu, kaže, obezbeđenje da to čuva. I onda ja se zaista vratim u sobu i ujutro nisam ustala, ujutro pred zoru ja izađem tamo, odem do patrole, mogu da uđem u crkvu, kaže, može. Ja vidim vrata obijena i kad se uđem u samo tu, kao ispred nao sa crkve, pošto imala je priprata, znači tu između priprate i vrata, zapaljena je tu neka jedna knjiga i drugo ništa ne bi uđe, pogleda sve u redu. I odem kod ova komšije, posle toga dođemo, popravimo malo ta vrata i ceo dan ta policija tu bila. Tim putem koji je prometa, koji je nastavno, idem redko kod da prođe. I ništa, uveče ja počeh nešto da pripremam neki pasoš, već to je me protiv popadija iz Kraljeva. Ja šta radiš, koje spremam nešto. tu za sutra za ručak, kažem, a skloni se, kaže, sad su javili da su u Mitrovicu, kaže, zapali crkvu. A ako neka, evo, postoje ovdje ova policija, računam, kažem, evo, koji se li su Arhangele i Deviću, pa ako bude, i meni će to da rade. Pa nije prošlo 10 minuta, ja čujem velika galama, huka. Ja pogledam, ono, njih na stotine, to preskaču sve. Vidim već kod crkve počeli da pale vatro tamo. Ja onda brzo spustim se dole u podru, uzmem samo moju mantiju, uzmem kapu zimski tašno i spustim se dole. I telefonom javim se u Gračanici ova protivnica što vodi ovo druženje Majka Devet Jugovića.
Svetlana Stević.
I pozvao me jedan policajac koji je Srbi, jedni Srbi koji je bio policajac u stanici policije Vranjevac, i Dragan Mukadinović, kaže, gdje si, ja mu kažem, evo, pobjegao sam u podrum, kaže, pokušaj tu skloniš, mi ćemo, ne vidimo kad budemo mogli nešto da pokušati da se dođemo. I ja onda morao sam da isključim i telefon da se ne bi čuo, jer sa svih strana to je opkoljeno bila i parohijski dom i počeo da se puca i sad ne znam šta se dešava, ja sam malo sklonio, tako jedan frižder sam stavio, povukao jedan pod kupuca, pomolim se Gospodu, kažem, Gospod, tvoj se ruka, pa sa Gospod podaj. I poslije izvjesnog vremena prestala je ta pucnjava i ja čujem viče vojnik Kefor, Kefor. Ja se pojavim, javim mu se, oslete brzo, dohvati me za ruku, povuče me dole, ja kažem da uzmem neke stvari, nešto, on ne dade ništa. I kad sam već zašao, još sedmoro Srba koje je bilo tu neposredno blizini crkve, već su bili u ovom engleskom bovu i mene tu staviše, ja vidim da ono gori oko crkve, ja kažem daj da se ugasi vatra, kaže mi smo sad samo za evakuaciju, kaže evo doće, kaže drugi koji će da ugasi to. Međutim, oni su njih samo jedno 150 metara odgurnuli od crkve i onda drugim putevima sporednim, mi ne znam kud vode nas, i stigao smo tamo u kasarnu koju su držali Englezi u to vrijeme. I tamo već beše skupljeno preko 300 Srba iz Obilića i iz Prištine i u dva hangara tu nas neko smestili. I ja onda izjutra kad su ustali, mislim, zovem neke gorance koji su osu blizi crkve bilo i ja mi sve na goran, kažem šta se dešava, kaže crkva je izgorila, kaže sad gori tvoja kuća. Ja sam onda išao molio da me odvedu do crkve, oni sad ćemo, tek ne ide oko jedan sat. Odvedeš me tamo, kaže, ali ima samo dva minuta. Ja, kako se dolazio, vidim već odmah prvo, kako se dom gori i kola moje i sve to, kad sam došao do crkve, vidim, nema šta se vidi, to zaista. Padaju grede, ja, da sam zaista počeo da vrištim tu, da kukam i čak što više na neki ekses tu nabodem i posle toga su mi davali ne serme, potitrovanja. I zaista bilo poslije u kasarni tamo muka neko, 3-4 dana su nas udržali, mi nismo znali ništa, ništa se događa. I ja sam slao neke izveštaje tada preko televizije koje su me zvali. Ja sam sad govorio da je sve to u dogovoru sa Kefurom, sa Umikom. Pa oni čak što više onda tu mi predsjeti, da će da mi zatvore što to govorim i tako. E, poslije toga sve su nas odveli u Gračanicu. E, ja sam poslije još jedno 6 mjeseci odlazio u ta sela oko Prištine i u samu Prištinu. I te godine smo otišli na Svetoga Nikolu, s obzirom da crkva slavi Svetoga Nikolu. I jedan čovjek, dragi Bojković, i on je preminuo, Bog dušno prosti, njegova supruga Verica u mjesecu Kolač. Pa smo otišli i još 3-4 se ljudi skupilo i tako smo i te godine prezali Slavski Kolač. I sad molio sam u Gospodu da ne dozvoli da budem ja posljednji sveštenik koji će biti u Prištini. Eto, hvala Bogu, zaista Gospod kaže, i sluši tu molbu, eto, da je crkva ponovo, dakle, obnovljena i sada u njoj boraju dva sveštenika sa svojim porodicama, ali zaista je žalosno što je to uništeno sve ono što je toj crkvi imalo.
Kako ste se osjećali kada vam se pokvario automobil u sred Prištine i kada ste morali da hodate pješke po gradu po kome su bukvalno lovili vaše parohijane?
Pa eto i to se dogodilo. Ja sam bio do Gračanice i vraćao sam se u centru Prištine, tu kod bolnice. Meni je jedan po sadoše kola, ugačio se. Ja pokušao da upala neće nikako, a ono gužva, oni sa svih strana navaljuju i sviraju. I onda šta ću, skinem mantiju sa sebe i polako počnem da guram ta kola prema krugu u bolnice. I onda sjedu da izbacim na bakinu tamo, međutim ne mogu nikako. Jedan prilazi šiptar, ali tad se već počelo mi po Makedoniji da bukti, a vidim ono jakni crno-crnoj sa orlovima nekim njihovima. I kao će pomogne, ja kao neću, i onda on ode, poslije najde drugi jedan stariji čovjek, ja izađem, kažem, tak, aj pak štim, poneku rez znam ovako. I on me pogura, ja izbacim kola tamo i onda zaključam, i onda ne znam šta da radim, a u to naselje jedino su tad živjeli Mitra i Darinka Jević. I ja odem ispred njihove zgrade i počnem da dozivam Mitro, Daro, Mitro, Daro, i tek pojavi se Mitra na prozor, čumi glas i kaže, šta je oče Miroslav, kada siđe dole. I ona siđe, rekao, da nemaš nekoga ovdje da im pomogne, rekao, stala mi kolo u kvaru, ne znam šta da radi. Ona reče, kaže, ima, kaže, ovdje jedan Sokolj, kaže, vada mu majka bila srpkinja, kaže, eto, ona nama tu pomaže, pa kaže, da vidim, kaže, da li tu ode ona tamo, kaže, nema ga. I ja šta da radim, neposredno od njih tu je bio kefor smešten. Ja ovdje njima da se javim, oni kažu, mi kaže, ne možemo, kaže, kola da se vozimo, tebe, kaže, možemo da prebacimo. Ja kažem, ne, ja bez kola da idem neću, kaže, nije, i meni nema života ovdje bez kola, ako nema kola ne mogu ništa raditi. Oni poslije pozvaše njihove tamo, njihove braze, oni dođeš opet i oni tvrde samo mene da prebace, ja ne pristajem nikako, ja kažem, odavde da idem neću, ako mi ne prebacite kola. E onda oni kaže, ajde, uzeše, ošlepovaš me tamo. Ali poslije problem veliki naći majica da kola poprave, ali sreće jedan Rumun policajac, ako je tu se i on našao, dođe jedan dan i ja mu kažem šta je kako. On kaže, ajde, kaže, nađi nekoga majca da idem ja da ga dovedem. Ja nađem jednoga majca u jedno selo, on obeća, međutim, od straha, kaže, ipak ne smije, kaže, ti pokušaj kola da teraš, kaže, ovamo. Onda ovaj Rumun policajac kaže, ajde, kaže, u 2 sata po noći, kaže, kad svi spavaju, ja ću, kaže, da te vozim, kaže, po noći šlepujem kola. I u 2 sata po noći mi otaramo kod toga majstora kola. Međutim, on pokušava na sve načine, ne može nikako da popravi. Opet taj Rumun kaže, ajde, šta sad, kaže, hajde, kaže, da ih teramo, ne ide kod drugog majstora. I krenemo tamo kod majstora Ugljare drugu noć. Drugo majstor i taj majstor pokušavao dole gore, nekako je da uspio popravio i da ne pričam na koji se kaj način. I poslije taj Rumun dotjera ta kola, tako da eto, mnogo se značilo dok je 2004. nisu njih zapali.
Albanci su vas oče i kamenovali, eto to kamenje je književnik i novinar Živojin Rakočević ugurao u Malteri Grede kada je crkva obnavljena, da se ne zaboravi vaše stradanje.
Pa jeste, i crkvu su, kažem, kamenovali, i tu je staro groblje Prištinsko bilo, tu su isto bacali jubre, smeće, sve preko zida su ubacivali, daj se, kažem, ovima smo se žalili, ali kažem, niko nije htio tu da nam nešto pomogne. Da. Jer sve su oni smatrali kao da su ovi ugroženi, da smo mi ti koji njih smo uništavali, ali sve kasnije su oni mnogi uvidjeli, ali kasno je bilo.
Crkva u Prištini je spaljena u tom divljanju bezbožnika. Srušen, da li ste uspjeli tada da izvučete iz crkve barem ponešta?
Pa nažalost ništa nismo uspjeli. Zaista to je bilo kad tako brzo, jer kažem, u početku nije ništa izneto, poslije se nekako smirilo i smatrali smo sve tako da će ostati, ali kažem, sve spaljeno i matične knjige, to je problem, tako zaista sve tu, i to je sve iskorilo. Čak što više, 2 velika zvona smo imali, jedno zvono imalo možda 500 kila, jedno bilo manje oko 200 kila, i to je potpuno istopljeno, jer oni su čak što više išli, i kerozinom su to prskali, pa su onda palili, a išla su vatrogasna kola pored njih, da ne da bi gasili to, nego da se ne bi upala neka šiptarska kuća pored objekata koje su oni, srpski koje su oni palili. Tako se to se radi, tako da sve to istopljeno.
Ovom prilikom, oče, srušeni su i stari grobovi oko crkve.
Da, i to su uništili, zaista, kad mi sve to dali. To su poslije toga rušili, tako da sve to kažem, bacali ne samo što su porušili, nego su kažem sve pokušavali da naprave tu smetlište đubre. Ja to njima i to smeta, ne samo živi, nego nažalost i mrtvi smetaju, evo samo da ne idemo dalje, nego u Mitrovici treba samo pogledati kako se njihovo groblje održava, koje se nalazi na severu, a kako je uništeno srpsko groblje po Mitrovici. I po drugim selima isto tako, zaista to je, mnogo su stradala. Ja sjećam se, pošto sam iz Đakovice i onda, baš početkom 2000. godine, jedna doktorica, velika Venica, Gordana Grgijev, ona tako uspjela je sa Norvežanima da pođemo do Đakovice, do manastira Mušti, što smo tada obišli, to zgarište, i onda smo otišli tako i do moje kuće, tamo gdje su već ušli bili šiptari, kuću su blokirali, onda svratili smo na groblje koje je bilo zatvoreno, nisu mi dozvolili da uđem, da obiđem i ni grob moga oca tu. I tada vidio sam da nema spomenika. Sve su bili skloni spomenici. I onda sam ja i prvi koji sam izvijestio da u Đakovici nema spomenika. E, posle izvjesnog vremena oni su nešto spomenike vraćali, nešto su polomljeni. Ili, evo, nažalost u Đakovici je nesme srpski narodni dan, danas evo, ne dozvoljavim da odu ni na grobljena, zato što se dobiću svoje. Pokojnik.
Ne može se oče doći na zadušnice. Kako su vjernici mogli da zapale svijeću svojim očićima?
U Đakovići sad ne dozvoljavaju. Na drugim mjestima se snalazi kako ko zna i kako ume. Ovdje do Prištine tako organizuje se uglavnom autobusi za zadušnice iz Beograda, iz Niša, pa ljudi ovdje da obiđu. A ovamo u nekim mjestima nemaju mogućnosti, neki ljudi još ni dan danas odu da vide, ali postoje još ta groblja.
Crkva u Prištini čuvala je ruska evanđelja i pomenuli ste i debarski ikonostas. Pa da li je nešto sačuvano?
Pa nažalost nije. Sve izgorlo. Sve izgorlo. Da, i sad to je, kaže, bolno. I zato kad mi je crkva obnovljena, ali je, kažem, to je strašno što je sve to stradalo u toj crkvi. Zaista, to je veliko bogatstvo. Ja znam, kaže, ti stranci kad su došli pa su gledali samo taj ikonostas razivili, pa onda dolaze pa kaže, pa dobro, šta ti misliš da se ovo, kaže, pretvori u, da bude muzej, ono kaže, ovo nije pravilno za muzej, nego crkva da služi same narodu, nego da vrate vi narod ovdje, za što je crkva posvećena, ali eto, nisu htjeli i to da zaštite. Da su htjeli, sigurno su oni mogli to sve da zaštite.
Kakva je bila uloga KFOR-a i međunarodnih snaga u to vrijeme, jer na njihove oči se sve to i desilo?
Pa nažalost, kažem, veoma loša uloga. Jedino, kažem, Italijani misli što su ovako dosta dobro. Eto, zahvaljujući njima su čuvane svi Dečane i Pijske patrijašija. Inače, ovamo gde su, pogotovo gde su bili Englezi i Nemci, tu je najgore. Dobri Francuzi su vam pokazali na severu i oni su, mislim, pomogli, ali Englezi, Nemci, to je strašno što je urađeno. Jedino ti Engleza, eto, mogu da kažem da su njihovi kao svešnici koji su bili Irci ili Škoti, oni su se tako trudili i meni tu da pomognu, a neće koji svešnik njihovi pravi Englez bio, to mala majda bila.
Oče, kasnije se kreće i sa obnovom crkve, pričajte nam.
Hvala Bogu, eto, crkva, kažem, obnovljena i ne samo materijalno, nego i duhovno, eto, kažem, tu su sad dva sveštenika koji svaki vidi svakog praznika tu služe. Skuplja se to malo narod, tu čujem, kažem, da sada ima i Rusa tu nešto po Prištini, da i oni dolaze u crkvu. I tako, uglavnom, održava se verski život. Služi se liturgija, se tajna pričešća ima taj narod, mada je sad sve manje i manje i toga naroda, su ostali još malo starijih ljudi, tako da je. Ali nadamo se u Boga da će jednog dana ponovo se vratiti malo i narod.
Ako Bog da. Čuli smo, poštovani slušalci, svjedočenje protojereja Stavrofora Miroslava Popadića, koji je 17. marta 2004. godine paljenje crkve Svetog Nikole u Prištini dočekao u podrumu odakle ga je spasio KFOR. Ovo svjedočenje smo izdvojili iz emisije Kosmetska kandila povodom najnovijih dešavanja vezanih za crkvu u Prištini. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.